Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg spiller inn det her torsdags ettermiddag, rett før jeg må stikke ut på flyplassen, og skal til Bergen. Har show på Lille Ole Bull i kveld torsdag, og i morgen fredag. Og så på lørdag så skal vi gjøre noe som heter Comedy Fight Club, som langt fra så sexy som hverken Brad Pitt eller Edward Norton eller Chuck Palahniuk, men det er noen år siden jeg har gjort det, men så jeg husker egentlig ikke greia, men jeg tror vi skal disse hverandre litt, og skal vi gjøre noe materiale, og så skal vi skrive noe vitser om tematikk vi får fra publikum, eller et eller annet. Det er i hvert fall på lørdag, da skal blant annet Jan Tore Kristoffersen være med, og på Lille Ole Bull i kveld og fredag er Kristoffer Skjeldrup en av, jeg tror han er konferansier. Så mye bra folk, mye av mine favorittmennesker, som jeg skal stå med de neste dagene. Og jeg burde jo vært adskillig mer gira og gledd meg, men jeg vet ikke, det er ikke så mye. Jeg faktisk for første gang i mitt liv, tro det eller ei, vurdert å, eller egentlig ikke vurdert det, men jeg tenkte tanken at jeg kanskje burde gå og snakke med noen. Men, jeg vet ikke, det sitter jævla langt inne, og ja, vi får ta det så det kommer. Kanskje bare fordi jeg trenger noe nytt materiale, så kanskje jeg finner meg en psykolog, men det er jo lang ventetid og bla 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 etter seg. Forstår. Jeg vet da faen. Vi må bare ta det så det kommer. Jeg kan jo bare, det er bare så godt å se nå på forsiden av avisa at Nakstad er tilbake i mediebildet. Apekoppa. I Sverige, apekoppa. Jeg vet da faen, i forhold til andre koppa, så høres det, jeg vet ikke om det høres mindre eller mer skummelt ut. Men når jeg ser på de bildene, så er det jo det er en form for byllepest av noe slag. Og så vidt jeg kan se etter det er rask skumming, så er det, jeg har aldri sett den forkortelsen før, men det er visst nok størst smittefare blant menn som har sex med menn. Og jeg lurer på om det var VG som hadde forkortelsen MSM, menn som har sex med menn, forkortet MSM. Jeg vet ikke, at MSM så tenker jeg vel mainstream media, men det kan tydeligvis bety flere ting. Så det er visst nok, smitten skjer gjennom nærkontakt. Ja, nærkontakt, pooling. Nå er ikke jeg en ekspert på MSM, men nærkontakt er det vel en selvfølge at det innebærer. Ja, så kanskje det er med, jeg lurer på om de har fjernet det nå. Kanskje det var noen som klager på at det var stigmatiserende. Ja, det står faen ikke nå lenger. Ganske sikker. Ja, igjen, det er en sånn ting. Jeg kan ikke innbilde meg det. Jeg pleier ikke å innbilde meg ting heller. Selv om det skal sies i går, så var jeg på prøverøret på datterhagen for å teste ut noen greier. Og konferansieren var på scenen, og i mitt hode så sa han takk for at dere er her, og så hørte jeg 50 stykker på 18 år. Og det visste seg ikke stemme i det hele tatt, for jeg får jo med en gang nøya når det er så ungt publikum. Så jeg startet med å si at faen, forrige show jeg hadde var på hangovershowet til Jonas Josef, og der var det jo både 12-åringer og nyfødte i salen som stirret tom på det. Så jeg trenger noen folk med livserfaring i salen. Men det visste seg at han hadde ikke sagt 50-18-åringer. Det var jo bare en 50-åring som han takket for å være der på 18. mai. Liksom dagen etter dagen. Så kanskje jeg begynte å innbilde meg ting. Nå skal det sies at jeg var jo litt på en snurr i går kveld der jeg stod og hørte på, så, og nå er jeg jo drepende edru, som dere sikkert hører. Og jeg vet ikke, nå når jeg skal til Bergen, før så var det jo liksom, det var jo faen meg et høydepunkt av dimensjoner. Stand-up Bergen har jo, jeg håper folk støtter opp, men den klubben var liksom den som produserte nye komikere, nye jævlig bra komikere, de hadde et skikkelig fint miljø hvor folk støttet opp om hverandre, og alle komikere var forskjellige. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg pratet med hvem var jeg pratet? Jo, Martin Beyer Olsen snakket jeg med, han sto også på datteren i går. Vi bare pratet kort om liksom klubber som nå begynner å det faller fra fordi det ikke kommer nye folk og tar over, og liksom komikere som I 40-årene har familie og sin egen karriere å fokusere på, det gidder ikke nødvendigvis å drive en klubb lenger. Men hvor de nye folkene som kommer til? Men det virker bare rart at det ikke masse folk I Bergen og Tromsø og Bodø som liksom står klar for å ta over stafettpinn når de mer etablerte ikke gidder alt det logistikkhelvete med å boke en klubb. Fordi jeg synes jeg har inntrykk av at det har aldri vært flere som gjør stand-up. Det så jævla mange folk som gjør stand-up, men alle I Oslo? Jeg vet da faen. Jeg vet ikke. Jeg henger ikke lenger med på hvem er de nye bra komikere I Norge. Jeg har ikke den fjerneste anelse, men jeg jo på klubber rundt omkring, så jeg burde jo få det med meg, men faen vet. Nå må jeg bare se. Ja, nei, det Bergens gutt, altså. Jeg skrev til Jan Tore sånn. Jeg føler ikke at Stand Up Bergen lenger et velolja maskineri. Og Jan Tore svarte at jeg tror vi går mer på sand. Vi drives på sand. Og ja, jeg tror det oppsummerer det meste. Men Stand Up Bergen har jo flyttet ned I kjelleren på Ole Bull, altså ned på Lille Ole Bull, fra Riks til Lille Ole Bull. Og den scenen jo faen meg perfekt. Perfekt, og en av mine absolutte favorittplasser å stå. Jeg gjorde vel, jeg vet hvertfall jeg var der når jeg gjorde demokrati. Jeg tror jeg gjorde Frank-forestilling både nede og oppe på Ole Bull, men nede faen meg, det en perfekt scene. Så jeg håper nå tar turen der, jeg skal nå teste ut noen greier. Jeg begynner å få litt sånn en følelse av kniven på strupen, med hensyn til å ha en ny time som jeg kan... som jeg kan føre rundt og pusse på til høsten. Jeg har jo fortsatt ikke en annen valg enn å bare få det til, men jeg vet ikke om det sitter lengre inne, eller om det bare jeg har en sånn lang greie nå om kjønnsidentitet, som jeg prøvde på Hangover, og som jeg prøvde på prøverøret I går, og det virker som den sånn, ja, den kanskje små interessant, men den liksom ikke noe morsom enda. Men hvis jeg klarer å få den til å bli noe, så jo det plutselig, den varer sikkert I 10 minutter. Så det hadde jo vært noe. Så det jo min lille arbeidsoppgave de neste dagene. Og så det et eller annet digg med å bare reise bort I 3 dager og ikke ha noe annet å tenke på ideelt sett enn å bare våkne opp og få noe koffein I systemet og ja, prøve å skrive noen jævla vitser. Ellers tok jeg en joggetur I dag I mine nye sko. Jeg har jo, jeg vet ikke om det juks, men jeg springer jo vanligvis med sånne karbonsko, det heter. Nike sin Vaporfly og Alphafly. Rett og slett fordi det helvete skodemping I dem. Og som en middelaldrende mann, så får du fort en middelaldrende mann med solid vekt, så det mye... Ja, hva det? Jeg lurer på om det 3 ganger vekta de som blir belastninger på føtten dine når du springer, og da det jo plutselig jeg har ikke noe umiddelbart mattersen I, men jeg tror det skulle bli rundt 270 kilo belastning på skankene dine. Og, men det karbonskoene berger det. Liksom jeg sprunget med dem I 2 år og ikke merket noen ting. Og så tar jeg en løpetur I mine nye Pegasus 39, også noen Nike-sko, men atskillig mindre demping. Og Stian, min kjære manager, sa til meg at faen, du må være forberedt på å bli mye mer støl I leggene nå, fordi det mindre demping. Det merker jeg ikke noe til så langt, men jeg kjenner umiddelbart et problem I venstre kne. Så nå har jeg gått rundt I stua som en fucking dildo og gjort sånne utfalløvelser. Og det så jævlig flaut når du holder på med det, og så ser du liksom at... at naboen bare snur seg, fordi vi ganske nært fra stua, så ser du ganske inn I kjøkkenvinduet til naboen, at naboen liksom, de, ja, jeg vet ikke, jeg tror de fikk med seg hva som skjedde, og det aldri et optimalt øyeblikk, for gudene vet hva de tror om meg I utgangspunktet, men I hvert fall, hva I helvete jeg holder på med der, fordi utfall jo, ja, dere får google det hvis dere ikke vet, men det virker jo som en gammelmannsøvelse, det sånn at bestemor de gjør nå, begynner å bli dårlig til beins for å, jeg vet da faen, forebygge lårhalsbrudd. Men det visst nok det som skal hjelpe når du merker at det noe I knæet ditt. Så, jeg vet da faen, juryen fortsatt ute på det ene, på de skoene, men farta var cirka den samme. Nå gidder ikke jeg at han har hardt I dag, men det virket som det var, det gikk ikke noe merkbart saktere enn det gjør med de karbonskoene. Jeg tror i hvert fall det er det de, det er det de kalles. Og når det er liksom sånn en snakk om at det er juks å bruke dem fordi en eller annen etiopisk halvgud sprang fucking maraton 0,3 sekunder raskere, så er det sånn, ja, ok, da tror jeg ikke det har så mye effekt for meg, utenom at jeg ikke, ja, utenom at jeg ikke blir for ødelagte, ødelagte føtter. Så jeg har faen ikke mye på, jeg har virkelig ikke mye på agendaen I dag. Jeg må innrømme at det var sånn, jeg tenkte, faen, nå har jeg faen meg en time og jeg kan chille før jeg må dra ut på flyplassen, og så stemte ikke det I det hele tatt. Så jeg sånn, faen, jeg har ikke gjort den jævla podcasten, og jeg glad I å gjøre podcasten min, stort sett hver gang, men av og til det den jævla podcasten. Og I dag det absolutt det. Fordi jeg har ikke gjort, ikke bare har jeg ikke gjort noe, det føles ikke engang som jeg har følt med på noen ting. Jeg mener, jeg står jo opp og leser aviser hver dag, men det liksom ingenting som har stukket seg ut I skallen min. Det selvfølgelig, det jo en helt fantastisk video. Nå lurer jeg på om den var på Dagbladet si forside også, eller på VG. Men den der forsnakkelsen til George W. Bush, det altså, jeg mener, fucking en Freudian slip av sånne dimensjoner at, ja, godeste Sigmund må jo faen meg gjøre backflips I grava si. Når George W. Bush står og holder, jeg vet ikke hvordan kontekst det men han står I hvert fall og babler, og han helvete, han blitt gammel. Han var jo sånn, var ikke han sånn, han var jo sånn nemlig babyface, da han var I sin mest utagerende krigsforbryterfase, 2001-2008. Så, eller 2000-2008. Nei, tenker man, han ble valgt I, ja, 2000-2008. Men uansett, han var jo liksom babyface, han var jo voksen mann, men helvete, han har eldes godt. Håret har I stor grad forsvunnet, og han har lagt på seg, og, men uansett, han står nå, det jo fucking, ja, det jo sånn som skjer. Men han står og jabber om Ukraina, som seg hører og bør. Jeg mener, han jo ingenting om ikke en geostrategisk tenker. Men da sier han altså den brutale og kriminelle invasjonen av Irak, Nei, vente. Ukraina. Og så flirer han litt. Irak. Og så flirer alle de andre. Og så sånn, ja nei, det jo gøy at du sier det, for det var jo deg det. Og du slapp jo unna med det. Det var jo du som hadde den ulovlige og kriminelle invasjonen av Irak, som tok 100.000 vis av liv. Adskillig flere liv enn så langt har gått tapt I Ukraina. Men jeg begynte å tenke på det sånn, fordi jeg husker da, akkurat da krigen startet, så Marsha Gessen, som skrev I bok, så jeg kan like gjerne ta, jeg har ikke noe særlig anbefaling heller I dag, så jeg kan ta en anbefaling her og nå, og det denne Putin-biografien, The Man Without a Face. Kanskje jeg har anbefalt den før, men den I hvert fall verdt å få med seg. Skrev av Marsha Gessen, men hun sa I et intervju med Ezra Klein at det beste, altså best case scenario, og det her var kort tid inn I invasjonen, så best case scenario at russerne kommer seg inn I Kiev og dreper Zelensky og får pasifisert befolkningen mer eller mindre fredelig og hun støtter jo selvfølgelig ikke invasjon men det var best case scenario og så det verste som kan skje at det blir en kan man kalle det en utsett prolonged war og at russerne angriper militærinstallasjoner I Polen med atomvåpen taktiske atomvåpen Så det sånn, fuck, det høres jo relativt grusomt ut, men jeg satt og tenkte på det her om dagen, det ikke sånn at, altså, Russland har, for det mye snakk om liksom at det militære deres, og det strategiske feil som begått, og det umotivert, og det var interessant det der med at, sånn som jeg forstår det, så ventet russerne med å gå inn I Ukraina, altså, soldaterne deres måtte stå 3 uker og vente, de var klar for invasjonen, Og så måtte de vente til OL I Beijing var ferdig, fordi kineserne hadde vel gitt det klare signalen om at hei, ikke kom og ta fokuset bort fra OL for helvete. Nå skal ikke dere begynne med noe imperialistisk angrepskrig når vi prøver å... vi har en PR-operasjon gående her, for faen. Så de ventet I 3 uker, og I mellomtiden... Jeg husker ikke om jeg snakket om det her forrige uke, for å være helt ærlig, men I mellomtiden så har da selvfølgelig isen smeltet, det har blitt mer sumpet til føre, som gjorde at de jævla tanksene kjørte seg fast, og hadde russerne bare rullet inn etter sin planlagte timeplan, så kunde kanske krigen sett annorlunda ut. Jag vet inte om det stämmer. Det här var en artikel från en som heter Alfred McCoy. Och han hade också en sån idé om hur fan var det? Alltså han hade en idé om hur ryssarna kan betala så det är så jävla vanskligt när man är sån här fuck det där var ju för så vitt en god idé. Ja. Alltså jag ska finna artikeln och så ska jag länka till den i show notes och så kan ni läsa den själv. Men han hade i alla fall en idé om en slags skattelägging av russiska gassalg som skulle göra upp för och betala för skadan, de materiella skadan som är påfört ukrainerna. Men nu har jag sett poängen var att jag bara satt och tänkte så okej, så ryska militär är sån och sån. Och jag vet ju att det är en sån kontrovers, det är en del debatt runt är det moralskt riktigt att fore ukrainerna med stadig mer vapen? Är det bara att förlänga det oundgåeliga? Jag aner inte, men en del av mig så är det inte så att ryssarna egentligen visst de ville? Visst de verkligen hade moral eller amoralsk carte blanche så kunde de bara jävna Ukraina med jorda, bara teppebomba det sånt som de gjorde i Grosny. Kunde de inte det? Eller sånt som de gjorde i Syria? Brukar de något särskilt är det fucking luftangrepp? Jag vet ärligt talat inte. Det är historien som jag läser mig upp på vad som föregår där nu. Men jag bara sätter och tänker så här, är det en del av dem så de kan jävna Ukraina med jorda hvis de vill? Hvis de följt att de kunde släppa undan med det? Så ja nej det ser ut så det är några hyggliga framtidsutsikter där heller. Så sån är nu en av det. Utom det så var det ju självklart när skjutningar i Buffalo i New York. Norge är fan med. Det är ganska sprött att tänka på att han är nynazisten, 18-åringen. Nynazistisk gyppling tydligvis radikaliserat på nätet, möjligens genom pandemien. Det är väl en gammal och trist historia akkurat det. Men han skrev för han begick det drapet. Jag började se på den videon med samma kom ut och säger så där. Jag tänker se på det. Det har ju nog jag känner ett par stycken som liksom skriver om och forskar på den här typen ting. Och de ser väl, jag går ut ifrån att de bara ser allt av såna här videor när de kommer ut. Enten det är IS som skär huvud av folk eller den här typen av skjutning eller den här Christchurch-massakern och allt det där. Men fan alltså. Det är grusamt. Men i alla fall, han har ju skrivit flera namn på den här jävla AR-15 sen. Vad kan man kalla det? Jag vet inte, jag är inte någon vapenexpert, så en AR-15 är det en form för hagla. Jag vet nu i alla fall att det är den typen av vapen som kanske är lite vansklig att försvara. Det första jag får upp är USA Gunshop. Och nästa är, is it cheaper to build an AR-15 or buy an AR-15? Det är det stora spörsmålet. Should I haggle when buying a new gun? Ja, burde du det? Det har jag aldrig tänkt på. Ja. Jag vet att jag är inte någon pruter i utgångspunkten, men jag kunde se för mig att hvis jag skulle göra ett undantag för min principiella aversion mot pruting, så är det hvis jag någon gång ska gå till inköp av ett vapen. Då blir jag väl så, nej men kom igen, här måste jag få lite rabatt för helvete. Jag lovar bara att skjuta de som förtjänar det, får jag lite rabatt då. Men poängen mitt var bara att han hade skrivit namn till tidigare rasistiska massedrapsmän, och två av dem. Det var två norska namn. Inte bara var Breivik, men det var Manshaus också. Jag trodde Manshaus var sett på som den floppen han faktiskt var. Jag trodde han var en sån här laughingstock bland de fuckings grusomme rasisten. Men siden han feilet så miserabelt. Men ja, nej, han och det var bara ett eller annat sprött med att hvor enn mange namn så var det väl den här Christchurch-skyteren och ett par andra. Men hvis det var en 5-6 namn, to av dem er norsk, det er faen meg. Vi er et lite land, men det er jo faen meg. Er masseskytere, er rasist, høyere ekstreme masseskytere, det er våre største eksportvare etter black metal. Det er faen meg en trist tanke. Og så er det jo denne debatten nå som går i USA om, fordi han her fyren var jo tydeligvis motivert av det som kalles the Great Replacement Theory, som är den här idén om att ja, de tänker väl, teorin är väl att Hvis jeg forstår det, så for det første så jo tanken at hvite folk kommer til å bli i mindretall snart. Og han skriver jo til og med det manifestet sitt, at de kommer for å okkupere våres land, og det sånn, ja, du sikker på at det var ditt land, hvis du først skulle være så historisk anlagt. Men det en ideen om at hvite folk skal handle i mindretall, og så det vel også en tanke spesifikt for USA, i motsetning til det. Du har jo den Urabia-teorien her til lands og i Europa. Men at demokratiske politikere vil importere flyktninger fordi tanken er flyktninger, eller immigranter, flyktninger blir feil ord å bruke nødvendigvis, men immigranter stemmer overveldende demokratisk, er liksom tanken. Så de her rasistene sier, deres idé er da at demokraterne vil ha masse jævla innvandrere hit, fordi da får de flere stemmer. Og for det første så er det jo ingen logikk i at folk som kommer til USA fra for eksempel Sør-Amerika, Latinamerika, at de nødvendigvis stemmer demokratisk. De har jo ofte ganske konservative holdninger, hvertfall for de konservative holdninger. Så det er en latterlig teori i seg selv. Men ingen er jo mer profilert i å spre det enn han er godeste jævla Tucker Carlson. Og han hadde vel lagt ut for ikke så lenge siden, om det var New York Times eller The New Yorker, som hadde en artikkel om at han driver og sprer propaganda og hat, og så holder han opp den avisen, og så smiler han, se hvor gøy det er, hva de sier om meg. Og han må jo ha følt seg litt kjip når du liksom hører at det er denne teorien som har, hvis denne teorien er noe av det som har motivert han skyteren, spesifikt. Jeg er ikke sikker på det, jeg har ikke lest hele den manifestene, men, og det var en annen ting, man skal vist ikke si manifest, og jeg kan egentlig se den. Tenkte jeg når jeg leste det jævla Breivik copy-paste-pisse hans. At, ja, det er jo, hvis du hadde levert det inn det her som en skoleoppgave, så ville du jo strøkke, ikke bare fordi innholdet er søppel, men fordi det er jo bare, det er jo ingen originale tanker, og mye av det er jo bare copy-paste av andre ting, fra fuckings andre rasister, det er Turner Diaries til, jeg vet da faen, Ted Kaczynski sitt manifest. Ted Kaczynski sitt, han Unabomberen, hans manifest var i det minste interessant, det hadde noen originale tanker. Jeg lurer på om det fortsatt selges i bokhandler. Men der var det jo noen ideer. Det han gjorde var jo, det å drive og sende fuckings brevbombe er jo utilgivelig, og kan ikke rasjonaliseres eller tilgis eller forstås egentlig på noen måte. Men han hadde i det minste noen tanker og ideer som var, har ikke mer interessant enn det som han er fuckings dildoen i Buffalo hadde klart å få ned på papiret. Men å kalle det manifest er jo kanskje, det høres litt mer oppblåst ut. Det høres ut som det er mer enn det egentlig er. Det er sånn, her er mitt jævla manifest. Nei, hva er det her? Det er jo en potpuri av andre sine skriveri. Jeg husker det eneste som en gang hadde noen form for interesse egentlig med Breivik-potpurien, var, hvis man kaller det potpuri, faen, hva er definisjonen på potpuri? Nå føler jeg at jeg går hardt inn. Potpuri. Nå føler jeg at jeg går hardt inn på potpuri. A mixture of dried petals and spices. Ja, potpourri for faen, de går for det. Så det her er problemet med å bruke en jævla VPN. At potpourri er en blanding av tørkede blomsterblader som lages i en kroke for å spre duft i et rom. Ordet brukes også med blanding av likt og ulikt. Ja, ok, potpourri, perfekt. Potpourri i stedet for manifest. Det eneste interessante med Breiviks potpourri var jo en dagbokdelen. Som selvfølgelig var full av narsisistisk oppblåst selvglorifisering, men også en, ja, på en fuckings mørk måte fascinerende å lese. Og det er jo det minste, det eneste positive med det fuckings folkene er at det er i hvert fall tydeligvis en eller annen form for aksept for det skrevne, en eller annen form for respekt for det skrevne ord. Fordi man skulle jo tro at i 2022, hvem faen gidder å sette og kleppe sammen et manifest? Hvorfor ikke bare lage en video, og that's it? Jeg vet ikke hva tanken er der. Om de mener at manifestet skal, om de mener at skriveriene sprer seg lettere enn en video. For jeg går ut ifra den såkalte manifestet til denne Buffalo-picken. Det forsvant vel ganske fort, selv om masse folk hadde fått laste det ned i tid, og det går sikkert an å finne igjen ditt og med denne opptak av drapene. Men det krever innsats å finne det. Men jeg går ut ifra det samme ville vært sant om hvis de bare lagde en video hvor de forklarte hvorfor de gjør det de gjør. Han er en incel-skyteren i USA som satt, hvor faen var det han satt henne? Han satt i en bil, var det i San Bernardino? Han lagde bare en sånn helt grusom video. San Bernardino var Elliot Rodger, for faen. Han lagde jo en video, og den spredde seg vel også ganske bra. Jeg vet ikke om han i tillegg hadde en potpuri, en skriftlig potpuri. Men ja, poenget var liksom, hvor mye ansvar har en person som Tucker Carlson for å spre Great Replacement-teorien? Og det er jo ingen tvil om at han har et ansvar for å spre det, og han må jo føle seg, hvis han har noen form for grunnleggende menneskelighet i denne kroppen sin, så går jeg ut ifra at en liten del av han føler seg litt jævlig. Og at han kanskje går pittelitt i seg selv. For det er et eller annet, ja. Uten at jeg ser noe direkte, i hvert fall så langt, så det blir ikke noe direkte årsak og virkning her. Og det har jo vært skytinger. Men det var noen som påpekte, det var sikkert den Fifth Column-podcasten, som påpekte at det her får mye oppmerksomhet, og selvfølgelig. Men tenk på han, og det var jo, det var vel ingen som ble drept. Det var noen som ble alvorlig skadet. Men han er en fyren på Subway i New York. Han var jo en afroamerikaner med rasistiske ideer om den hvite mannens underlegenhet. Så han var en rasistisk ekstremist, men fra en annen side. Kan man skal kalle det omvendt rasisme? Jeg fucking hater det begrepet, men ja, omvendt rasist. Fan, jeg minner meg på at jeg hadde en vits om omvendt rasisme som jeg aldri fikk til å funke. Den må jeg huske. Den må jeg vekke til liv igjen. Men uansett, han var det veldig lite fokus på, i motsetning. Og i hvert fall når det kom til, altså det fikk jo oppmerksomhet selvfølgelig, og det var jo, det har vel ikke vært noen rettsak mot, kanskje rettsakene. Men uansett, poenget med at det var veldig lite debatt som jeg kunne se om motivasjonen hans. Det var liksom, ja, han er helt sinnssyk. Mens når det er en fyr, en hvit høyreekstremist, så er det kanskje litt mer både aksept og insentiv for å stille spørsmål som hvem inspirerte han, hva har vi gjort galt? Det består jo også et spørsmål. Hva er det liksom samfunnet som helhet har gjort galt når noen kan få denne typen ideer? Det er et land med 320 millioner mennesker og en ganske skrudd våpenkultur. Og pandemien har gjort andre ytterligere isolert. Så det er jo oppskrift, i tillegg til selvfølgelig politisk polarisering og alt det der. Det er jo oppskrift på tidvis tragedier. Det er vel ikke noe vei. Noe vei utenom akkurat det. Hva faen skjer nå? Der var vi igjen. Faen, jeg tror det er det meste av hele jævla opptaket. Satan. Så jeg måtte gå inn og lagre, og et par sekunder med klumpen i halsen. Ikke fordi det har vært noe fucking genial episode, men fordi jeg har ikke tid til å gjøre alt om igjen. Jeg kjøper meg en nettbrett som er ganske svært, så jeg gidder ikke å ta med meg PC nå når jeg er på tur. Så da er det uaktuelt, og det blir ikke noe podcast-innspillinger mens jeg er i Bergen, så vidt jeg vet. Selv om jeg burde steppe opp, jeg har virkelig planer om å gjøre flere intervjuer, og alt det der, og jeg har noen gjester klar, og ja, jeg må bare få livet på et litt rettere plan før den tid kommer. Men uansett, det var, jeg tror faen meg det var hele greia, altså. Og som sagt, så er det minimalt med tips. Jeg må takke, forresten, jeg fikk noen mail jeg hadde lyst til å nevne. Det var blant annet, jeg pleide å ha en vits om at dødsannonsen er bak en betalingsmur. Men det var en lytter som tippet, det var vel Mia, som tippet meg. De skulle faen meg tatt seg ut. Tipset meg om en side som heter våreminnesider.no. Minnesider.no. Og der kan du sjekke alle som er død i hele landet. Så der kan du jo kose deg. Hvis du går lei av den atomkrigssimulatoren, hvor hvor man, jeg vet ikke om dere prøvde det noen gang, du kan for eksempel slå inn hvor stor atombomba skal være, og så slipper du den på huset ditt, og så ser du hvordan radius som vil bli skadet. Det sånn som man kan kose seg med når, hvis du har den typen mentale tilbøyeligheter. Men det her også noe man kan se på, og det står til og med, det kommer opp link til dødsannonser, minneside, hvis de har det, gi en minnegave kan du velge, og så, hvis du trykker på blomster, ja, det en ganske fin greie egentlig. Hvis du bare hadde jævlig mye spenn og tid til over, så et godt hjerte, så kunne du bare drevet og sendt blomster til fremmede folks begravelse. Og så også en direkte link til dødsannonser. Det her jo, ja visst, det jo en genial side, det må jeg virkelig si. Og jeg har faktisk en fyr, jeg må slå inn, rett og slett fordi jeg husker ikke etternavnet hans, som jeg kjente via fruen tidligere, som plutselig bare forsvant. Og jeg husker det her var mens morsan jobbet på solskrivekontoret, så hun hadde kontroll på hvem som var døde i det siste. Så jeg fikk hun til å gå inn og sjekke om han var i livet, og det var ikke kommet inn noen dødsannonser på han. Et par ganger jeg fått hun til å sjekke opp om noen var i livet. En gang var det noen som var skyldig med penger, men det en helt annen historie. Men i hvert fall, minnesider.no funker jo som faen, ser jeg her. Og det var jo ja, veldig veldig ryddig lagt opp også. Det var Milla. Milla, for faen, som tipset meg om det her. Takk, Milla, for et godt tips. Milla jobber også som, hvis jeg husker rett, begravelsesagent, eller sånn som de var sminke opp lik, så hun kan sende en melding. Jeg hører på podcasten din hvis jeg prøver å få en annen motorsykkelulykkeoffer til å se mer eller mindre representabel ut for, eller presentabel ut for, hans store avsked. Så hun burde jo selvfølgelig ha kontroll på denne typen greie. Så ja, men uansett, par tips helt på våre minnesider, minnesider.no, og så jeg dokumentaren om Anthony Bourdain, som heter Roadrunner. Og den var jævlig fin. Jeg likte den godt. Det består i noe tungt og melankolsk med å se en dokumentar om noe, når du vet hvordan den slutter. Og består i sånn, ja, jeg mener alle som kjenner noen som har avsluttet livet på den måten, så er det sånn, faen, du bare ser etter, ja, er det øyeblikk hvor du ser at det ser trist ut, og det, men det var interessant, for jeg har ikke lest Kitchen Confidential, og jeg har bare sett det reiseprogrammet hans et par ganger, men jeg husker jeg så en intervju med han før han døde, bare sånn på YouTube, han virket som en jævlig fin fyr, men det var interessant, for jeg trodde han var så super utadvent, typisk liksom amerikansk i den forstand, Og interessert i folk var han jo åpenbart, og kultur og mat, og var en livsnyter, og jeg vet ikke om det en scene i filmen hvor han ikke har en sigarett i handen. Han sluttet vel å røyke på slutten da han begynte med kampsport, men mye drikking og mye sigg, hardt liv, men han var visst nok innadvent også, og heroinist selvfølgelig, det tar vel også litt på. Jeg vet ikke om heroin gjorde han mer utadvent, men fin dokumentar, trist når du vet liksom at det er Asha Argenta, er ikke det å hete, jeg husker hun var sånn runkefantasi på 90-tallet, for jeg elsker jo Dario Argento, Asha Argento, ja, italiensk aktris, hun er 3 år eldre, nei, ok, men Dario Argento som lagde Suspiria og masse klassiske italienske skrekfilmer, men jeg husker hun hadde en sånn film, faen hva den heter, hvor hun var meget, meget så sexy. Men her må jo ha vært på 90-tallet, så vi ser her om det er noe som stekker seg ut, for hun var med i denne Vin Diesel-filmen, ja, XX, det var da jeg oppdaget hun, og så husker jeg kjøpte på DVD, så var det Scarlett Diva. Jeg tror det var Scarlett Diva. Ja, hvis faen var det det. A young Italian actress embarks on a self-destructive spree of sex, drugs and other excess while doing some soul searching to find a path for redemption. Oi, 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 den så jeg mange ganger. den så jeg om og om igjen. Jeg satt på pause et par ganger også, det var enkelte scener jeg så flere enn andre ganger, men det var enkelte scener jeg så flere enn andre, men filmen sugde jo. Men uansett, hun kommer jo inn på slutten av livet til Anthony Bourdain, og fucker det litt opp, må det vel være lov å si. Men dokumentaren fin, trist, men absolutt verdt å se. Og så det, ja, liksom, det var inspirerende å se en fyr som egentlig ikke fikk noen form for... Han ble jo kjent da han var 43 eller noe sånt. Og så det noen interessante paralleller mellom det der... jeg har hørt en sammenligning før at kokker og komikere kan gå overens, at det er en del sånne. At kokkelivet er ganske... Det er litt rock'n'roll. Sikkert mye mer rock'n'roll enn komikerlivet på mange måter. Men at de lever et ganske hardt liv og er glad i en fest i ny og ned, om ikke hver dag. Så Roadrunner er verdt å se, og så en annen dokumentar som heter Ascension, som jeg lurer på om var Oscar-nominert, som bare er... Det er uten sånne fortellerstemme. Og den... den viser vel bare kinesere i arbeid, egentlig. Det var hva de prater om, folk som er ute etter The Chinese Dream. Men det er altså så mekanisk. Altså det er så mye triste jobber, det er sånn sykelig produktivitetsfokus. Og så er det så trist å se at de som har de kjedeligste jobbene, de får tydeligvis ikke, jeg vet ikke om det blir sagt rett ut, men de som bare de står for en maskin som setter i en knapp, så du må stå klar med skjorta, og så setter du bare i knapp, og du gjør noe mekanisk, den samme bevegelsen i 10 timer i strekk hver eneste dag, og de har ikke noe i ørene, de har ikke noe fucking hodetelefoner, ingenting, de bare står der. Mens de som har litt mer kreative yrker, der ser du at de står og ser på YouTube mens de jobber, og hører på musikk, og det med kreative yrker som en av de som lager sexdukker og sånne der ting, som krever litt mer du må være litt mer fintfølende for å gjøre den jobben enn mye av det rent mekaniske. Men trist film på mange måter, også helvete for noen liv, men også fascinerende. Og så er det sånn, jeg husker ikke, jeg tror den var relativt lær, lurer på om den var til sånn et par timer i starten, så blir det sånn, hva er det egentlig jeg sitter og ser på? Men så blir det, ja, det hypnotiserende er det eneste ordet jeg kan bruke. Når du først kommer inn i det, så er det sånn, du blir sugt inn i en verden som forhåpentligvis er veldig, veldig fremmed fra din egen. Og så aller sist, et lite musikktips. Det er ikke ofte du hører det som vel er i countryplate, men som er i countryplate som gir deg en sånn sommerfølelse, som er sånn, hei, den her skal jeg sette på når jeg sitter på veranda og drikker øl, men det er Aaron Ratier, R-A-I-T-I-E-R-E, Aaron Ratier, og skiva heter Single Wide Dreamer. Det var en dag jeg satt der, og det var fint vær ute, jeg hørte på den skiva sånn på rappen, 3 ganger på rappen, og det slo meg sånn, ja, det er ganske catchy det her, det er enkel country, men faen altså, du kommer inn i det, og sånn, ja, som sånn at få stemningen opp, sommermusikk som ikke er heavy, så kan Aaron Ratier absolutt anbefales der. Utenom det, neste uke kommer jeg til Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Hans Magne Skare blant annet med, tror jeg, på hvert fall 2 av de showene. Teste ut litt ting. Og så er det vel Trondheim uka etter. Teste ut litt ting. Dere vet hvordan det går. Sånn går nå dagene. Patreon bonusepisode. Hvis dere er interessert i å signe opp på Patreon, gå på patreon.com/dagsoras. Der kommer bonusepisoden, den spiller inn på mandag. Og ja, de av dere som er på Patreon, har dere noen spørsmål eller noe dere vil jeg skal snakke om eller et eller annet, send en DM der inne på Patreon-appen. Hvis ikke, så jobber jeg bare. Men ja, se, det er jo på 40 minutter også. Det ordner seg. Alt ordner seg for snille gutter. Jeg håper alt står bra til hvor enn dere er og hva enn dere gjør. Og så høres vi igjen neste uke. Night, tjo og hei. Moderne medier.